Og það við hæfi að við hringjum til Vestmannaeyja. Við erum út á leiðinni þangað, ætlum að senda beint út frá Vestmannaeyjum á föstudaginn.
Já, við ætlum nú þó ekki að hringja í Bigga Bakara. Ekki að þessu sinni.
Ekki að þessu sinni, en við þurfum að hitta hann.
Já, já.
Það alveg klárt mál.
Þú fer fyrstur inn.
Tjekkar
á honum.
Já, ég fá glóður við það.
Svo hringir í mig, ég stekk úr bíl eða hann ef hann í stuði.
Ef hann í stuði, ég hef engar áhyggjur af Bigga. Heyrðu, það eitt hérna í símaskránni sem ég vill tala við.
Já.
Búsettur í Vestmannaeyjum að minnsta kosti samkvæmt símaskránni Ármann Halldór Jensson.
Ármann Halldór Jensson
á illu og götu.
Og hvað af hverju viltu heyri hún?
Hann sem sagt með starfsheitið góðviljaður seiðkarl. Það sérstakt. Það mjög sérstakt og skemmtilegt.
Heldur að svona kallar seiðkallar séu vaknar.
Ég bara veit það ekki sko. En við þurfum allavega að tjekka á honum Ármanni.
Já.
Halló?
Kottu sæll og blessar Ármann Þór og Bolli hérna frá útastöðinni K100.
Já, góðan.
Góðan daginn. Erum við nokkuð að trufla þig?
Nei, 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 nei.
Sko, við erum í beinni útsendingu, við þurfum auðvitað að segja þér það.
All right.
Við erum mjög áhugasamir starfsheitið þitt í símaskránni.
Já.
Góð viljaður seiðkarl.
Ég veit ekki mér hvað það síði, sko. Nei, þetta bara fyndi.
Ok.
En ertu, sko, þú fæst, ertu ekki að vinna við þetta?
Nei, ég ekki alveg svona dag, sko.
Nei.
Bollin eftir að við erum á leiðin til Vestmannaeyja og hann vildi hitta seiðkall, sko.
Já, ég bara...
Þannig að þú ert ekki minn eina athöp fyrir okkur, Klára.
Nei, það eru nornir enna, sko.
Það eru nornir?
Já, nú.
Já, já, já.
Ok, og ertu eitthvað búin að hitta þær?
Nei, ég fór að það eins og hitta neldin, sko.
Já, þú kannski bendir mér á það, ég eftir svona allir í þessu.
Já, það bara ekkert mál
En ertu góðviljaður?
Bara almennt? Já, ég reyni það
já.
Það er nú fyrir öllu sko.
En ég eru eigamenn það ekki almennt
Jó, ég erum dýrreytis fólk upp til hópa
Hvernig stemningin í Vestmanni núna? Hvernig veðrið?
Hefur það bara mýjandi rigning?
Nei, hættu þessu
Var því spáða?
Nei, ég held að þessi veðurfræðingar hafi logið okkur
Það er bara stendur að ég var gott sko. Á fimmtudaginn og föstudaginn
Já
Já, já, ég lofaði að vera gott viður
Já, ok, það gott að heyra Ætlar að gera eitthvað helgina sérstakt? Það nýtönsku, föstudaginn eða?
Nei, ég ætla bara að fá að auglýsa í að taksa Ég ætla bara að gera leigubíl alltaf helgina
Já, heyrðu, við þurfum númeri
Heyrðu, við erum
númeri Þeir eru með það, þeir hingið bara
Það er bara akkurat þannig, sko
Akkurat það sem við þurfum
Ármann, við heyrum í þér annað kvöld, það er alveg klárt mál
Klárt mál, ég góða það
Sjöfum við leiðins, bye bye
Bye bye